havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 5-iyun juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Obama Yevropa ittifoqi rahbarlarini Rossiyaga joriy etilgan sanksiyalarni kuchda qoldirishga chaqiradi. BMT bosh kotibi O'zbekistonga tashrif buyurmoqda. Ukraina parlamenti xorijiy kuchlarga mamlakat hududiga kirishga izin berdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama yaqinlashayotgan katta yettilik sammitida Yevropa ittifoqi rahbarlarini Ukrainadagi harakatlari uchun Rossiyaga nisbatan joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni kuchda qoldirishga chaqiradi. O'quv ma'lumotida aytilishicha, 7-iyun kuni Germaniyaga kelish kutilayotgan Obama sammit davomida dunyoning yetakchi sanoatga ega davlat rahbarlari bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Germaniyada AQSh prezidenti shuningdek iroqlik hamkasbi Haydar al-Abadi bilan ham uchrashib, u bilan Iroqdagi vaziyat hamda xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni muhokama qilish aytilmoqda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Iroq va Suriya hududlarida Islomiy davlat guruhiga qarshi havo hujumlarini amalga oshirib kelmoqda. Shuningdek, amerikalik harbiylar Iroq armiyasini tayyorgarlikdan o'tkazadi. Barak Obama Myunxen shahrida Germaniya kansleri Angela Merkel va Britaniya bosh vaziri David Cameronlar bilan ikki tomonlama so'zlashuvlar o'tkazishi kutilmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 12-iyun kuni O'zbekistonga tashrif buyuradi. Bu haqda tashkilot veb-saytida ma'lum qilindi. Toshkentda bosh kotib prezident Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov bilan uchrashishi kutilmoqda. O'zbekistonga Ban Ki-mun Qirg'iziston tashrifidan so'ng kelishi aytilmoqda. Qirg'izistonda u davlat rahbarlari bilan uchrashib, mahalliy xalq vakillari bilan muloqot qilish uchun 2010-yilda etnik nizolar kelib chiqqan O'sh shahriga ham tashrif buyuradi. Toshkent safaridan so'ng BMT bosh kotibi Turkmanistonga yo'l oladi. Prezident Petro Poroshenko Ukraina sharqida keng ko'lamli to'qnashuvlarning boshlanishi mamlakatiga ulkan tahdid solish haqida ogohlantirdi. 4-iyun kuni parlamentda qilgan yillik chiqishida Poroshenko Ukraina armiyasi Rossiya bilan bo'lgan sarhadlarni agressiyadan himoya qilishga tayyor turishi shartligini aytdi. Uning ilova qilishicha 9000dan ziyod Rossiya askarlari hozirda Ukraina ichkarisidadir. Kiyev va G'arb Rossiyani Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilarini dastaklashda ayblab keladi. Poroshenko so'zlari hukumat qo'shinlari va isyonchilar o'rtasida oxirgi oylarda kutilayotgan eng yirik to'qnashuvlar boshlanishidan bir kun o'tib yangradi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Yuriy Birikovning aytishicha, zo'ravonliklarda kamida 5 nafar askar halok bo'ldi va yana kamida 39 nafar inson yaralandi. Qurbonlarning aksari Marinka shaharchasi yaqinida qayd etilgan. Kiyevning aytishicha, ushbu shaharchada ayirmachilar hukumat mavqelariga hujum qilgan. Hukumat qo'shinlarini ayblagan isyonchilar esa janglarda 15 nafar oddiy fuqaro va isyonchilar halok bo'lganini aytadi. Ukraina parlamenti xorijiy davlatlarga mamlakat hududida tinchlikparvar amaliyotlar o'tkazishga izin beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Hujjatni yoqlab 240 nafar xalq deputati ovoz berdi, deya xabar beradi Ukraina parlamenti veb-sahifasi. Qonun loyihasiga muvofiq, xorijiy qo'shinlar Ukraina hududiga mamlakat rahbariyati iltimosi va BMT yoki Yevropa ittifoqi qarori asosida kiritilishi mumkin. Hujjatda qayd etilishicha, tinchlikni o'rnatish amaliyotlarida Ukrainaga qarshi harbiy agressiya qilgan davlatlar ishtirok eta olmaydi. Kiyev Rossiyani ana shunday mamlakatlar sirasiga kiritgan. 2015-yil martida Ukraina BMTdan mamlakat sharqiga tinchlikni saqlash kuchlarini kiritishni so'ragandi. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak 2011-yilda namoyishchilarning o'ldirilishiga aloqador ish bo'yicha yana sudlanadi. Misr apellyatsion sudi payshanba kuni 87 yoshli Muborakdan namoyishlarni bostirishga aloqador ayblovlarni olib tashlash haqidagi dastlabki sud qaroriga nisbatan prokuratura shikoyat arizasini qondirdi. Yangi sud jarayoni 5-noyabrda boshlanishi kerak. 2014-yil noyabrda bo'lib o'tgan sud Husni Muborakka qo'yilgan ayblovlarni olib tashlagandi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosidagi xabarlardan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekiston kino idoralari misli ko'rilmagan taftish ostida, chopqa chiqmaslik uchun talabalardan pul yig'ilmoqda. GM O'zbekiston shirkati Cobalt va Lacetti avtomobillari narxini 15%ga arzonlatdi. Demak, shu va boshqa lavhalar qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'zbek kino industriyasi ichida chuqur ildiz otgan aytilayotgan korrupsion sxemalarni fosh qilishga kirishgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu jarayonga Toshkent markazidagi eng ommabop panorama kinoteatri direktorlaridan O'zbek kino va O'zbek film kabi davlat hissadorlik jamiyatlari rahbarlariga qadar tortilgan.
Respublika Bosh prokuraturasi O'zbek kino milliy agentligining yaqinda bo'lgan kengaytirilgan yig'inida e'lon qilingan taqdimnomasida mamlakat kino sohasidagi talon-tarajlar ko'lami tasvirlanadi. Ayni yig'inda qatnashib, taqdimnoma bilan tanishgan kino arboblaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishchi, Alisher Navoiy nomli san'at saroyi, xalq orasida panorama deb ataladigan kino sarayining hozirda sobiq direktori Obid Mahkamovich Xoliqov o'margan mablag' prokuratura taqdimnomasida 315 million so'm deb ko'rsatilgan. Prokuratura taqdimnomasida shunday ayblov mavjudligini ozodlikning respublika prokuraturasiga yaqin manbalari tasdiqladi. Obid Xoliqovning kinochilari kinoteatrda qo'yiladigan kinolar tushumining 40%ga egalik qilib kelgani aytiladi. San'at Ma'no kinostudiyasida rejissyor Said Muxtorov suratga olgan O'kinch filmiga sarflangan mablag'ning hatto 6dan biri qoplanmaganligini ham film ijodkorlari ozodlikka bildirgandi. O'kinch filmi rejissyori ozodlikka maktub yo'llab, film Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbarining g'arazli niyati bois ataylab muvaffaqiyatsizlikka uchratilganini iddao qilgandi. Maktubdan iqtibos keltiramiz.
O'kinch degan kinoga 60 million so'm sarfladim. 10 million so'mini ham chiqarib ololmadim. Panorama Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinoteatr direktori Obid Mahkamovich kinomizni provol qilib berdi. Sababi boshqaruv u kishining qo'lida.
Deb yoziladi maktubda. Maktub muallifining ta'kidlashicha, Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbari O'kinch kinosiga sotilgan chiptalardan tushgan pulning 50%ini olib qolgan. Respublika Bosh prokuraturasining O'zbek kino milliy agentligi kengaytirilgan yig'inida e'lon qilingan taqdimnomasida 70 yashar Obid Xoliqovning o'zi rahbarlik qilayotgan kinoteatrda namoyish qilingan deyarli barcha filmlardan o'lpon olgani ta'kidlanadi. Taqdimnomada aytilishicha, O'zbek kino hisobidagi 4,5 milliard so'm soliqdan yashirincha inkassatsiya qilinmasdan Alisher Navoiy nomli kinoteatr hisobiga kirim qilingan. Bu ayblovlar ortidan ozodlikning Toshkentdagi manbasiga gapirgan Obid Xoliqov joriy yilning 24 fevralida Respublika Bosh prokuraturasi taqdimnomasida davlatga keltirilgan zarar sifatida malakalangan 315 million so'mni davlatga qaytarganini aytdi. Kinochilarning xususan San'at Ma'no kinostudiyasida rejissyor Said Muxtor suratga olgan O'kinch filmiga sarflangan mablag'ning 6dan biri ham qoplanmagani masalasida Xoliqov o'zini mutlaqo aybsiz deb bilishini manbalarimizga bildirdi. Xoliqov iddaosiga ko'ra, bu mazmunan sayoz filmni tomoshabin qabul qilmagan, chipta olib kirishmagan. Xoliqovning ozodlik manbasiga aytishicha, u kinoning muvaffaqiyatli namoyishi uchun qo'lidan kelganini qilgan.
Kinoteatrdagi 12 zaldan xohlaganda namoyish qilishga sharoit yaratdim. Lekin men qiziqarsiz kinoga tomoshabinni majburlab olib kira olmayman. Tijoriy muvaffaqiyat qozonmagan bo'lsa, avval kinochi aybni o'zidan qidirsin. Tomoshabinni qiziqtira olmagan bo'lsa, bu aqlli kinochi nega meni ayblaydi?
Dedi Ozodlik manbasi bilan suhbatda Obid Xoliqov. Ozodlikning O'zbekiston kino arboblari uyushmasidagi manbasiga ko'ra, Obid Xoliqov yoshi kattaligi, ilgari jinoyat qilmagani va davlatga yetkazgan moddiy zararni qoplagani bois amnistiya akti bo'yicha jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan. Ayni manbaning aytishicha, Respublika Bosh prokuraturasining taqdimnomasida nomi zikr qilingan O'zbek film sobiq bosh muharriri Murod Muhammaddo'st ham amnistiya akti bilan javobgarlikdan ozod qilingan. Ayni paytda O'zbek film studiyasi sobiq direktori Fayzi Rahmon Usmonov, O'zbek kino sobiq bosh direktori Jahongir Qosimovga qarshi ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov davom etayotganini bildirdi. O'tgan yili O'zbek film ochiq aksionerlik jamiyati direktori Fayzirohman Usmonov jiddiy taftish natijasida aniqlangan 1 milliard so'm qamoqda ayblanib ishdan olingandi. Bu voqeadan bir necha kun o'tgach O'zbek kino milliy agentligi bosh muharriri Murod Muhammad Do'st ham lavozimidan bo'shatilgandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, keyingi bir yil ichida O'zbek film moliya bo'limida ishlovchi kamida 2 nafar xodim hibsga olingan. O'zbekiston kinoindustriya barcha tarmoqlarida o'tgan yili boshlangan taftish paytida O'zbek film ochiq aksiyadorlik jamiyati mahsulotlarini sotish bo'limi boshlig'i 51 yashar To'lagan Nazarovning jasadi O'zbek film binosida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. To'lagan Nazarov nafaqat mulozim, balki kinoprodyuser sifatida ham tanilgandi. Nazarov 2011 yili suratga olingan va bir necha kino sovrinlar sohibi bo'lgan Qo'rg'oshin filmiga prodyuserlik qilgan. O'zbek film ochiq hissadorlik jamiyatida ishlagan va To'lagan Nazarovni o'limi arafasida ko'rgan ayol kishining ozodlikka aytishicha, marhum taftishchilarning qattiq bosimi ostida bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan kino sohasidagi mutaxassislar, O'zbek film rahbariyatidagilar o'zlaridan yuqori martabadagi davlat mulozimlari bilan birgalikda kino sohasiga ajratilgan yirik miqdordagi davlat mablag'larini muttasil o'zlashtirib keldi degan iddaolarni ilgari surishdi. Bu iddaolarni ilgari surayotgan mutaxassislarga ko'ra, keyingi bir yil ichidagi tekshirishlar asnosida kino texnikasi, dekoratsiya va aktyorlar maoshiga ajratilgan katta mablag'lar o'zlashtirilgani aniqlangan.
Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'zbek kino industriyasi ichida chuqur ildiz otgan korrupsion sxemalarni fosh qilishga kirishgan. Men bu taftish borasida o'zbekistonlik taniqli rejissyor Rustam Sagdiyevdan munosabati so'radim. Rustam aka, mana shu o'zbek kinoda borayotgan surishtiruvlar, taftish ishlari borasida nima deya olasiz?
Bilasizmi, bu tekshiruvni man noto'g'ri deb hisoblamayman. Kino haqidagi mana shu o'zbek kinosi, o'zbek kino, mana shu o'zbek kino kinostudiyasi tekshiruvlari, ma'lum demakki, bu bejiz emas, bu bekorga emas. Man nimaga tekshiryapti deb endi bunga boshqacha ko'z bilan yondashish mumkin. Nimaga endi kinoni tekshiryapti? Yo'q, man o'ylaymanki, to'g'ri qilyapti deyman. Man kinochi bo'lganim uchun kinoda tartib bo'lishini xohlayman. Shu davlat bergan mablag'ni noto'g'ri yo'llar bilan o'zlashtirish birinchi planga chiqib ketgani uchun davlat, albatta, davlat kinochilarga ishonib pul beradi, u kinoni hamda bilimi talantaroj bo'lishiga yo'l qo'yib qo'ysa, u kimga yoqadi? Biza san'at turini ishlab chiqarishimiz kerakmi yo hamda davlat bergan pulda o'zlashtirish kerakmi? O'shanga kinoda mana shunaqa qanaqadir bir tendensiya bo'lgani uchun shunaqa narsa qaysidir ma'noda shu o'zbek film kinostudiyasida ham boshqa kamchilik xatolarga yo'l qo'yilgan. O'shanga bu tekshiruvlar shuni yuzasidan bo'lgan. Bu to'g'ri holat. Endi davlatning byudjeti baribir mudofiyaga qarasangiz, bu xalqqa puli, xalq bundan kinochilarga ishonib berilsa-da, kinochilar ham talon-taroj qilib o'zlashtirsa, noto'g'ri yo'llar bilan keyin qotgan kinolarini bir bittasini bir ko'rib bo'lmasa, bu narsaga albatta kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa tekshiruvchi bo'lishidan qat'iy nazar, manaman degan odamni ham jahli chiqadi, asabi buziladi va shuni orqasidan man o'ylaymanki tekshiruvlar bo'lgan va shu tekshiruvlar o'zini natijasini ko'rsatyapti. Mana hozir ijobiy o'zgarishlik kinoda bo'ladi, chunki shuni orqasidan ham misol uchun kinoda ko'p kamchiliklar, ko'p qo'yilgan kamchiliklar, ko'p xatolar bilingandan keyin kinoga endi kerakli qonun, qoidalar kerakligi, ya'ni shuni zarurligi tushunchasi yuzaga keldi. Mana o'shanga kinoda yangi chora-tadbirlar, kinoga bo'lgan munosabat va kerak bo'lsa davlat katta mablag' ham ajratib, yangi zamonaviy o'sha asbob-uskunalar kino olish uchun kerak bo'lsa mana mandan ham tekshirib fikr olishdi. Nima man fikr etdimki, professionalizmni birinchi navbatga qo'yish kerak va shu san'at institutida o'sha kino fakulteti ochib, yaxshi kino mutaxassislardan o'sha pedagogika bazasini yaratish kerak deb taklif berdim. Bu taklifdan man bergan takliflardan bittasi edi. Bu ham chora tadbirlarga kirgan. Bundan tashqari kinoda kategoriya masalasini oldi surdim. Ya'ni har bitta kino ijodkori o'zini kategoriyasi va faoliyat turi bilan shug'ullanishiga litsenziyasi, ya'ni guvohnomasi bo'lsa, o'shanda qanaqadir pog'onali, birinchi darajali, ikkinchi darajali, uchinchi darajali o'sha guvohnomasi bo'lsa, o'shanga yarasha unga munosabat, ya'ni eng oliy darajali, birinchi darajali, bir toifali o'sha litsenziyasi bo'lsa kerak bo'lsa davlatni kinosini ishonib topshirish. O'shanda kinoda o'sish bo'ladi. Har bitta kinoijodkorni test qilib, ya'ni bu rejissyor bo'ladimi, operator bo'ladimi, test qilib, mutaxassisligini, qanaqa mutaxassislik darajasini tekshirib, o'shalarga o'sha kategoriyasini berib va o'sha guvohnomasini bersa, o'shanda kinoda qanaqadir tartib paydo bo'ladi. Har xil kinoga aloqasi yo'q odamda ham ertaga kino olsam, anta ona saroyiga borsam, men mashhur bo'laman, menga chapi chalishadi yoki meni kinoga odam tushadi deb bilmaydiki, bu qilayotgan ishi bilan o'zini xursand qilishi mumkin, lekin katta ommani, katta avlodni ongini o'zi bilmagan holda zaharlab qo'yayotganini bildiradi. Mana shunaqa holat mana xususiy kinoda mana shunaqa holat ham asosiy kinoni rivojlanishiga bolta urayotgan holatlardan bittasi. O'shanga ham hozir kinoga keskin munosabat boshlangan. Yaxshi ma'nodagi bu. Ya'ni talab shunaqa bo'ladiki, bundan keyin mani fikrimcha bu professionalizm darajasiga har bitta sohani o'zini mutaxassislari boshqarsin, ya'ni har bitta sohani o'zini mutaxassislari shu sohani rivojlantirsin degan tushunchaga yo'l qo'yib berilyapti davlat tomonidan. Bu narsaga faqat men xursand bo'lib qarayman, chunki men ancha narsa o'rganganman bu narsani. Men o'zimni kuchli mutaxassis deb bilmayman, kerak bo'lsa mana hozirgacha o'rganaman, lekin umuman kinoni tushunmaydigan odamga ham oxirgi paytda o'sha nima deydi tadbirkorlik qanaqadir qonunlariga tayanib kino olsam mana antga olib borib sotaman degan fikrga fikr ushlab olib kino qilishni boshlab kino natijada saviyasi ham pasayib ketdi. Bu haqida o'zinglar ham ko'p eshitishlar qilgansizlar. O'shanga asosiy maqsad kinoni saviyasini, kinoni obro'sini, kinoni qanaqadir professionalizm darajasini ko'tarishga qarab ketilyapti. Shuncha vaqtdan keyin mana eng katta o'zgarish mana shuni o'zi ham ma'lumki juda katta gap bo'lgan kinoda.
O'zbek kinoindustriyasi ichida borayotgan tekshiruvlar borasida taniqli rejissyor Rustam Sagdiyev fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Dasturimiz davom etadi. GM O'zbekiston shirkati 3-iyundan 31 dekabrgacha Lacetti 2 va Cobalt avtomobillari uchun ularni xalqaro plastik kartalar vositasida sotib olish sharti bilan yangi narxlarini belgiladi. O'z avtosanoatning rasmiy saytida e'lon qilingan bu xabarni tushuntirar ekan, GM O'zbekistonning mijozlari bilan ishlovchi operatori narxlar 15% ga arzonlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar narxi pasayishi ularning Rossiya bozorida sotuv hajmi keskin pasaygani fonida yuz bermoqda.
O'z avtosanoatning rasmiy saytidagi xabar yuzasidan dastlabki savolga javoban GM O'zbekiston xodimi bunday dedi.
To'g'ri, Lacetti Gentry 1-2 pozitsiya hamda Cobalt 1-2 pozitsiyalar 15% ga tushirilgan narxlari.
Shirkat vakilining aytishicha, arzonlatilgan modellarni sotib olish uchun MasterCard yoki Visa kartalari orqali to'lash lozim. Lacetti 2 va Cobalt avtomobillari narxining 15% ga arzonlagani GM O'zbekiston xodimiga ko'ra, ular sotilmay turib qoldi degani emas. Pulni to'lab, shartnoma imzolaysiz va mashina qo'lingizga joriy yil oxirigacha tegadi.
Yo'ni birdan olib chiqib keta olmaysiz, uni yil oxirigacha-da.
Ha, ya.
Shartnomada yil oxirigacha beriladi.
Ha, shartnoma.
Shuni aytish kerakki, GM O'zbekistonning mijozlar bilan ishlovchi operatorining Orlandoga oid ma'lumotining bir qismi biroz noaniqroq bo'ldi. U aynan mana bunday dedi.
Siz bilasizmi, mana Orlando 1-2 pozitsiyalariga mana shu nima qilib olib ketsangiz bo'ladi, 1-2-3 kun ichida deyishdi. Da, 1-2 pozitsiyalari i ular hamda yana so'mda bor. MTKda emas. O'zimizda milliy valyutada olsangiz bo'ladi.
Ma'lumotlarga qaraganda, Cobalt LS 1-chi pozitsiya, yangi narxi 27.726.320 so'm. Eski narxi 32.619.200 so'm. Cobalt LT 2-nji pozitsiya, yangi narxi 29,773,434 so'm. Eski narxi 35,027,570 so'm. Lacetti SX 1-nji pozitsiya, yangi narxi 32,604,300 so'm. Eski narxi 38,358,000 so'm. Lacetti CDX MT 2-nji pozitsiya, yangi narxi 37,683,509 so'm. Eski narxi 44,333,540 so'm. O'zbekistonda valyutaning qora bozori ham mavjudligini bilganlar avtomobillarning yangi narxlarini dollarning qora bozor kursiga chaqib, arzon ekan degan fikrga borishi mumkin. Masalan, Cobalt LS 15% ga arzonlagan narxi 27,726,320 so'mni shu kundagi qora bozor kursiga chaqsangiz, bor yo'g'i taqriban 6300 dollar bo'ladi. 6300 dollarni bozordan sotib olib, Mastercardimga solaman-u, borib Cobalt LS'ni sotib olaman deb xomtama bo'lmang. Toshkentdagi avtosalonlardan birining sotuvchisi 4-iyun kuni Ozodlik muxbiriga bunday dedi.
Siz 2573 so'mdan valyutangizni o'zingizni olib kelib topshirasiz bankka. Davlat kursi.
Demak, Cobalt LS sizga xayolingizdagi 6300 dollarga emas, balki 10775 dollarga tushadi. Lacetti va Cobalt modellari narxlari arzonlatilganiga oid savolga GM O'zbekistonning mijozlar bilan ishlovchi operatori bunday masalalarga aralashishga vakolati yo'qligini pisanda qilib, javob berishni istamadi. O'z avtosanoatning rasmiy saytida ham bu masala izohini topa olmadik. Narxlar tushirilganini GM O'zbekiston avtomobillarining Rossiya bozoridagi savdosi kasadga uchragani bilan bog'lash mumkin. Bu shirkat ishlab chiqargan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yilning 1-choragida 85% ga qisqarib ketgani to'g'risida Ozodlik Avtostat Info kompaniyasi ma'lumotlariga tayanib 15-may kuni xabar qilgan edi. O'zbekistonda joriy yilning dastlabki 3-4 oyida minilgan avtomobillar narxlari o'rtacha 30% ga arzonlab ketgani to'g'risida Ozodlik aprelning oxirida xabar qilgan edi.
Dasturimiz davom etadi. 3-iyun kuni Toshkentdagi yangi Minor masjidi oldida fotosessiya qilmoqchi bo'lgan model agentligi xodimlari haydab solindi. Voqea guvohlariga ko'ra, masjid hududini qo'riqlayotgan xavfsizlik xodimi bu hududda suratga tushish taqiqlanganini aytib tahdid qilgan. Minor rahbariyatiga ko'ra, masjid oldida video foto qilishga taqiq yo'q, lekin ochiq sochiq kiyingan ayollarning suratga tushishiga cheklov mavjud.
3-iyun kuni Minor masjidi oldidan haydalgan model agentligi xodimlarining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ular o'sha kuni O'zbekistondagi nufuzli tashkilotlardan biri so'roviga ko'ra, reklama hozirlash uchun fotosessiya o'tkazishni rejalashtirishgan. Biroq o'zini Minor masjidi xodimi sifatida taqdim etgan yigit bu yerda suratga tushish mumkin emasligini aytib, ularga tahdid qilgan. Suratga olish mumkin emasligi borasidagi hujjatni so'raganimizda u bizni qo'rqitdi. Boshimizga muammolar yog'dirishini aytdi. Uchastka nazirini chaqirishga va mashinamiz raqamini yozib olishga harakat qildi. Kamerani sindirishini aytib popsa qildi, deyiladi Facebookdagi Patribitel.uz guruhi orqali tarqatilgan xabarda. Minor masjidi oldida suratga tushishga ruxsat berilmagani haqida fotosessiya ishtirokchilari tomonidan Facebookga joylangan xabarga masjid xodimining surati ham ilova qilingan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida masjid oldida suratga tushish taqiqlangani haqidagi xabar keng muhokama qilinib, bu holat keskin qoralandi. Ozodlik muxbiri 4-iyun kuni Minor masjidi bilan bog'langanida o'zini imomning yordamchisi deb tanishtirgan Bahodir ismli yigit masjid hududida suratga tushishga hech qanday taqiq yo'qligini ta'kidladi. Lekin Bahodirga ko'ra, masjid oldida ayollarning suratga tushishi borasida ayrim cheklovlar mavjud.
Hech qachon bu paytgacha hali taqiqlanmagan, shu paytgacha hech kim nima qilayotgani yo'q ekan. Taqiqlovchi belgimiz ham yo'q hech qaysi vaqtda, hech qaysi burchagida.
Yo, balki og'zaki bordi, taqiqlovchi belgi bo'lmagan.
Yo'q, og'zaki hech qanday nima ham yo'q.
Endi cheklovlar qanaqa?
Faqat bitta yarim yalang'och holatda juda bir nima bo'ladigan bo'lsa, o'shani faqat ahramlar uzr so'rab aytib qo'yadi. Boshqa hech qanday masjidda rasmga tushish, videoga tushish yoki boshqa narsani taqiqlashga ham biz nima qilganimiz yo'q, taqiqlovchi belgimiz ham yo'q. Og'zaki qaytaramiz, ya'ni bu masjid ekanligi bizga ham uni umuman qiziq yo'q. Bu yerdagi kelayotgan jamoatchilik, Ya'ni kelayotgan odamlarning ko'proq nimasiga tekkani uchun, me'dasiga tekkani uchun shuni bizning masjid xodimlariga aytishyapti. O'sha xodimlar sekin tushuntirib og'zaki aytib qo'yyapmiz. Opalar, iltimos, bu masjid, bu muzey emas, yoki boshqa joy emas, bu yerda ibodat qiladigan joy. Shuning uchun sal kiyinish madaniyatiga sal e'tibor qilsalaringizni qo'yamiz.
Bahodirning aytishicha, ayollarning suratga tushishi borasidagi cheklovlar nafaqat fotosessiya o'tkazmoqchi bo'lganlarga, balki turistlar va masjidni tomosha qilishga kelgan o'zbekistonlik ayollarga ham birday taalluqli. Imom yordamchisi ayollarning masjid oldida suratga tushishiga ruxsat berilishi uchun ularning kiyimlari qay ko'rinishda bo'lishi kerakligini oydinlashtirmadi. Kecha masjid oldidan haydalgan model qizlar o'zlarining yelkalari ochilmagan kamtarona kiyimda bo'lishganini aytishmoqda. Bunga dalil sifatida ular Minor masjidi oldida olishga ulgurgan suratni Facebook'ga joylashdi. Suratda Minor masjidi fonida suratga tushgan model qizning ko'ylagi uzun etakligi ekanini ko'rish mumkin. Ko'ylak etagi hatto qizning oyoqlarini to'liq yopgan. Faqat suratdagi model qizning ko'ylagining yengi yo'q. Bundan ko'rinadiki, yengsiz ko'ylak kiygan ayolning Minor masjidi oldida suratga tushishiga ruxsat berilmaydi. O'zbekistondagi eng yirik bo'lgan Minor masjidi o'tgan yilning 1-oktyabr kuni ochilgan. Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, masjidni tomosha qilishga ishqibozlar soni oshgandan so'ng Minor ma'muriyati ayrim cheklovlar joriy qilgan. Ayrim norasmiy manbalar Minor masjidi qurilishini asli namanganlik milliarder, Rossiyaning eng boy odami bo'lib qolayotgan Alisher Usmonov moliyalaganini aytmoqda. Ammo oilaviy xonasi masjid qurilgan hududdagi qabristonda bo'lgan Alisher Usmonov Minor qurilishiga o'zining aloqasi yo'qligini e'lon qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili Ozodlikka bergan izohda Minor masjidining davlat mablag'i evaziga qurilganini bildirgandi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Rossiyadan kelgan xabarlarga ko'ra, Moskvadagi saqir va deportatsiya markazidan 2,5 yillik tergovu tortishuvlardan keyin ozodlikka chiqqan 4 nafar o'zbek qochqini yo'qolib qolgan. Ular himoyasi bilan shug'ullanib kelgan Memorial va Yordam tashkiloti mutaxassislari O'zbekistonda diniy ekstremizm va hizbchilikda ayblanayotgan o'zbek muhojirlarni qidiruvga berdi. Ozodlik ham oxirgi 2,5 yil davomida namanganlik bu yigitlar taqdirini kuzatib bormoqda. Moskvadan muxbirimiz Umidbek tafsilotlar bilan.
Moskva tuman sudi qarori bilan 29 may kuni o'zbek qochqinlari Jalolboyev Hakim, Jalolboyev Olim, Nizomov Avazbek va Muhammad Xo'jayev Rahmatulloh Saxarovda joylashgan deportatsiya markazidan ozod qilindi va 2 kun o'tmasdan ijaraga olingan kvartiradan g'oyib bo'ldi. Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev memorial xodimlari bilan birga 2,5 yil ortiq vaqt davomida bu yigitlar hayoti va keyingi taqdiri uchun kurashib kelganini aytdi.
Biz erishdik ularni ozod qilishga va men shaxsan o'zim borib ularni kutib olganman. Dushanba kuni biz yana o'sha 1-iyun kuni Moskva oblast premiyasiga uchrashishimiz kerak edi. Soat 10 bo'ldi, 11 bo'ldi. Men telefon qilaman, telefonlari o'chiq hozirgacha. Dom-daraksiz bular yo'q. Yo'qolib qoldi. Endi xullas hozir har xil fikrlar bor. Bu yigitlar qo'rqib qochib ketgan bo'lishi mumkin. Boshqa bir shaharga yoki bir boshqa mamlakatga. Shunaqa bir versiya mana hozir xayolimda turibdi. Chunki ular O'zbekistonga ketish maqsadi yo'q edi. Lekin buni hozir o'g'irlab ketildi deyish biz ayta olmaymiz chunki biron bir holatlarni ko'rmayapmiz
deydi huquq faoli. Bahrom Hamroyev o'z tashkiloti nomidan Nagorniy politsiya bo'limiga ariza yozib, ularni qidiruvga berganini ma'lum qildi. Ozodlik so'nggi 2,5 yil davomida namanganlik bu usta yigitlar taqdirini kuzatib kelmoqda. Ularga bag'ishlab qator lavhalar tayyorlandi. Ma'lumki, 2012-yilning 15-noyabrida Moskvaning Vnukovo aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan samolyotdan tushib qoldirilgan bu yigitlar diniy ekstremizm, turli diniy tashkilotlarga a'zolikda va diniy adabiyotni tarqatishda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgani xabar qilingan edi. Himoyachilar bu yigitlar hatto namoz o'qimasligi va hech qanday noqonuniy diniy faoliyatga aloqador emasligiga ishonishini gapirmoqda. 2012-yilning 7-dekabrida Namanganlik mehnat muhojirlari saqlanayotgan 4-chi tergov izolyatoriga 3 nafar O'zbekiston ichki ishlar xodimi kelgandan keyin mahbuslardan eng yoshi bo'lgan Abdusamad Fazliddinov o'zbek militsiya xodimlarining bosimidan tushkunlikka tushib qolgan va 2 kun o'tib 9-dekabr kuni o'z kamerasida choyshabdan arqon yasab o'zini osib o'ldirgandi. Jalolboyevlardan yana biri Latif Kaliningradning Gvardeyskiy tumanida o'g'irlab ketilgani to'g'risida Ozodlik xabar bergan. Shu yilning 23-oktabrda Vladimir viloyatidan Rossiyada qochqinlik so'rovchi maqomida bo'lgan Hamidulla Akbarov o'g'irlab ketilgan. Tuzumga tajovuz va diniy tashkilotlarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan Hamidulla Akbarov Moskva tergov izolyatorida o'zini osib o'ldirgan Abdusamad Fazliddinovning yaqin qarindoshidir. O'tgan yilning 7-mayida inson huquqlari bo'yicha Strasburg sudi Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan bu yigitlarni O'zbekistonga berib yubormasligi e'lon qilingan edi. Himoyachi Bahrom Hamroyev O'zbekiston maxfiy xizmatlari hozirgi vaqtda ham ularning yaqinlariga bosim o'tkazayotganini gapiradi.
Yo'lda bu yigitlar batafsil aytib berishdi. Unga qanchalik bosim qilganlarga ya bularga keyin hozir ham hozirgi kunda ham SNB milliy xavfsizlik xodimlari kelib ularni uylariga kelib tezlik bilan bizga farzandlaringizni yoki turmush o'rtoqlaringizni chaqirasanlar deb zulm o'tkazyapti. Mana o'sha yigitimiz haligi vafot qilgan o'sha qamoqxonada Abdusamad Fazliddinov mana bular oldiga kelgan o'sha milliy xavfsizlik xodimlari kelib ularga qanchalik senlarni hech kim himoya qilmaydi. Senlarni olib ketamiz Yevropa sudi ham Bahrom Hamroyev ham Rossiya hech kim nima qilmaydi senlarni baribir olib ketamiz deb ancha bosqi qilgan bu yigitlarga. Hozir hammamiz bularni advokatlari ham biz hozir hayronmiz. Qanday holat bu umuman kutilmagan edi. Biz shunchalik 2-3 yil mobaynida qancha harakatlar qilib bularni xullas ozod qilsak qilgan ishlarimizni bir kunga puchga chiqarishi kutilmagan bir holat bo'ldi. Bularni baribir topishga biz harakat qilamiz. Barcha imkonlarimizni ishlatamiz.
Dedi Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev. Suhbatdosh Rossiyada huquqiy holati rasmiylashtirilmagan bu qochqin yigitlar mahalliy politsiya yoki FMS xodimlari tomonidan O'zbekistonga berib yuborilishi xavfi ham borligini qo'shimcha qildi. Ozodlik vaziyatni kuzatishda davom etadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi e'tiboringizni O'zbekistondagi majburiy mehnat muammosiga qaratamiz. Jizzax viloyatidagi Jizzax davlat pedagogika institutining tabiiy fanlar fakulteti talabalari paxta chopig'iga olib chiqilmaslik uchun pul yig'ib berishga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. Talabalarga ko'ra, pul bermaganlar darslardan chiqarib yuborilyapti va imtihonlarga kiritilmaslik bilan tahdid qilinmoqda. Talabalarni paxta chopig'iga chiqqanini rad etmagan institut rahbariyati esa pul yig'ish haqidagi talabalar iddaosini inkor qilyapti.
Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax pedagogika instituti tabiiy fanlar fakultetining 4-kurs talabalaridan ozodlikka kelgan maktubda paxta chopig'i bahonasida ulardan pul yig'ib olingani iddao qilinadi.
Bizning fakultetga Zarbdor tumanidan paxta chopig'i uchun yer ajratilgan ekan. Har bir talabaning zimmasiga 16 sotik paxtani chopiq qilish cheki tushgan. Zamdekan bizga o'sha 16 sotik paxtani chopib kelinglar yoki 12 ming so'm pul yig'ib beringlar dedi. Ko'pchilik bunga rozi bo'ldi va aytilgan pulni yig'ib berdik.
Deb yozadi talabalar. Tabiiy fanlar fakultetining ozodlik bog'langan 4-kurs talabalaridan biriga ko'ra, pul bermagan talabalar o'qituvchilar tomonidan tazyiqqa uchramoqda.
Pul bermaganlar ham bo'ldi. Zamdekan boshlig'idagi o'qituvchilar pul bermaganlarni darslardan chiqarib yuborishyapti va ularni imtihonlarga kiritmaslik bilan tahdid qilishmoqda. Bizning 4-kursda 70dan ortiq talaba bor. Bu qariyb 1 million so'm pul bo'ladi. Bilmaymiz endi bu pulni nima qilishadi?
Dedi ovozi yozib olinmasligini iltimos qilgan talaba. Oliygoh talabalarining aytishicha ular qariyb 1 oy mobaynida shaharga yaqin tumanlarda paxta chopig'iga olib chiqilgan. Oliygohning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi talabalarning majburiy paxta chopig'iga olib chiqilganini tasdiqladi.
Navbat bilan talabalar chopiqqa safarbar etilgan edi. Chopiq ham deyarli tugadi. Hozir ko'pchilik darsga qaytgan. Kafedra mudirlariga tumanlar bo'lib berilgan. Ular o'zlariga ajratilgan hududlarga upallamoqchi edi. Talabalarni olib borib ishlatib kelishyapti.
Dedi o'qituvchi. Oliygohning chopiq masalasiga mas'ul mulozimi Qaysar Uralov talabalarning dalaga olib chiqilganini inkor qilar ekan, bu ishga o'qituvchilar jalb qilinganini tan oldi.
Biz bosqda bizga vositasi fermer xo'jaligi xo'jaligidan suvdi. Shu bizlarga yer berdi, o'zimizcha haqir qilib o'qituvchilar sinfda ishlaydi. Yaxshi bilmayman.
Studentler nima darsdan qolib chiqyaptimi, darsdan keyinmi?
Yo'q, o'qituvchilar chiqyapti faqat. Sabr birortasi chiqmayapti.
O'qituvchilar dalaga chiqyapti deysiz. Kim dars beryapti bo'lmasa talabalarga?
Yo'q, o'qituvchilar emas. Men masalan vaqt o'sha yerda faqat shu fermerni qarayman. Fermerni chavoni qildirdinglar, shuhodinglar, kultivatsiya qildirdinglar o'sha.
Demak, fakultetdan so'rasam navbat bilan talabalar chiqishyapti dedi-ku.
Yo'q, unaqa birorta talaba yo'q.
Dedi mulozim. Qaysar O'ralov chopiq uchun talabalardan pul yig'ib olinayotgani haqidagi gaplardan xabari yo'qligini aytdi. So'nggi bir oyda Qashqadaryo viloyati va Qoraqalpog'istonda ham oliygohlar talabalarining majburiy paxta chopig'iga safarbar etish holatlari ko'p kuzatildi. Majburiy tarzda dalaga haydalgan Qoraqalpog'iston davlat universiteti talabalari oziq-ovqat yetishmovchiligi, yashash sharoitining og'irligidan ozodlikka shikoyat qilgan edilar.
Navbatdagi lavha Qirg'izistondan. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Valeriy Dil parlament komissiyasida qilgan chiqishida Rossiya tomonidan barpo etilishi va'da qilingan Qambarota 1 GESining qurilishi O'zbekiston qarshilik qilayotgani uchun shu kungacha boshlanmagani haqida gapirdi. O'zbekiston rasmiylari, jumladan prezident Islom Karimov nufuzli xalqaro anjumanlarda Qambarota GESi qurilishiga o'z salbiy munosabatini bildirgan edi. Tahlilchilar 2009-yilda paydo bo'lgan Qambarota GESini qurish qo'yib ortidan O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlari keskin yomonlashganini e'tirof etib kelmoqdalar. Tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida 2012-yilda imzolangan shartnomaga muvofiq loyihaviy qiymati 2 milliard dollarni tashkil etayotgan Qambarota 1 GESi Rossiya hisobidan qurib bitkazilishi kerak edi. Biroq mazkur gidroinshoot qurilishi siyosiy sabablar bilan kechiktirilayotganini 2 iyun kuni Qirg'iz parlamentida chiqish qilgan bosh vazir o'rinbosari Valeriy Dil bildirdi. Uning aytishicha, GES qurilishi borasida Toshkent rasmiylari murosaga kelmayotgani bois Rossiya ham qurilish ishlarini boshlashni paysalga solmoqda. O'zbekiston tomoni Qambarota 1 GESi qurilishi bilan mintaqa ekologiyasiga katta zarar yetishi, transchegaraviy bo'lgan suv zaxiralari faqat bir davlat nazoratiga o'tib qolishi mumkinligidan tashvish bildirgan holda mazkur qurilishga qarshilik bildirib kelmoqda. Mazkur jarayonni kuzatib kelayotgan tahlilchi Ernest Karabekovning fikricha, Qirg'iziston hukumati O'zbekiston bilan til topishmaguniga qadar Rossiya gidroinshootlarni qurish borasidagi o'z va'dalarini amalga oshirmaydi.
Putin 10 dekabrda Toshkentga borgan rasmiy safari bilan aniq o'sha yerdan chechilgan Qambarota qurilmaydi.
O'tgan yilning 10-dekabrida Putin Toshkentga rasmiy safar bilan borgan. O'sha so'zlashuvlarda Qambarota GESi qurilmaydi degan qaror qabul qilingan. Bu loyiha iqtisodiy jihatdan Rossiya uchun ham manfaatli emas. Bundan tashqari juda qimmat loyiha. O'zbekiston Qambarota bo'yicha xalqaro ekspertiza o'tkazilishini talab qilyapti. Bishkek esa bunga rozi bo'lmayapti. O'zbekiston bilan til topishmagunimizcha Rossiya bu GES qurilishini boshlamaydi. Qambarota qurilishi yana 30-40 yildan so'ng boshlanishi mumkin, dedi tahlilchi Ernest Qarabekov. O'zbekiston rasmiylari, jumladan prezident Islom Karimov nufuzli xalqaro anjumanlarda Qambarota GESi qurilishiga o'z salbiy munosabatini bildirgan edi. Tahlilchilar 2009-yilda paydo bo'lgan Qambarota GESini qurish g'oyasi ortidan O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari keskin yomonlashganini e'tirof etib keladi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 25 yil davomida Toshkent bilan savdo, iqtisodiyot, madaniyat va siyosat sohasida 86 shartnoma imzolangan. Bugungi kunda mazkur shartnomalarning 61-tasi mutlaqo ishlamayapti. Mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 500 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 140 million dollarga arang yetmoqda. Qirg'izistonning sobiq energetika vaziri Usmonbek Artiqbayev ham Bishkek rasmiylari faqat murosa yo'li bilan mazkur GESni qurishga erisha olishini aytdi.
Bu proyektning mumkinchiligi perspektivasi chong'da, tinchlik kerak, prosessiz qurilish kerak.
Bu loyihaning kelajagi va imkoniyatlari juda katta, shuning uchun hukumat bu loyihaning qo'shni davlatlarga qanday foydasi tegishini aniq tushuntirib, muzokaralar o'tkazishi zarur. Ayniqsa suv zaxiralaridan unumli foydalanish masalasida bu loyiha juda dolzarbdir, dedi Usmonbek Artiqbayev. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa 2013-yilda o'z mamlakati GES qurilishiga O'zbekistonni ham sherik qilishdan manfaatdor ekanini, bu masalada O'zbekiston tomoni o'z pozitsiyasini o'zgartirishga umid qilishini bir necha bor aytib chiqqan edi. Ammo 2015-yilning boshlarida Qirg'iz rasmiylari O'zbekiston bilan munosabatlar hamon noaniqligicha qolayotganini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi O'zbekistonda so'm konvertatsiyasi bilan bog'liq muammolarga e'tiboringizni qaratsak, O'zbekiston banklarida xorijga valyuta sotish operatsiyalariga joriy etilgan cheklov kuchida qolmoqda. Ozodlik bu haqda xabar qilish ortida mamlakatdagi yirik tijorat banklari valyuta ayirboshlash muammosiz davom etayotgani haqida bayonot tarqatgan edi, lekin bu banklarning ayrimlariga mijoz sifatida murojaat qilgan Ozodlik muxbiri valyuta ayirboshlash banklar aytganidek muammosiz emasligini aniqladi. Ayni paytda mushtariylarimizdan kelgan xabarga ko'ra, Ozodlik mavzuni yoritish ortidan tijorat banklarida bir nechta mutasaddi xodim ishdan olingan.
O'zbekistondagi 7 bank aholi uchun rasmiy kurs bo'yicha valyuta ayirboshlash operatsiyalari cheklab qo'yilgani to'g'risidagi xabarga raddiya berganiga qaramasdan, so'mni konvertatsiya qilishda cheklovlar saqlanib qolmoqda. 29 may kuni Ipoteka bank, Ipak yo'li banki, Aloqa bank, Toron bank, Asaka bank, Asia Alliance bank va sanoat qurilish banklari Ozodlikning bunga oid xabariga raddiya berib, jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta ayirboshlash operatsiyalari muammolarsiz davom etayotganini bayon qilishgan edi. Ozodlik muxbiri nomlari keltirilgan banklarning ayrimlariga xorijga safar qilmoqchi bo'lgan mijoz sifatida murojaat qilib, so'mni rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash imkoniyatlari bilan qiziqdi. Mushtariylar avvalgi maqolaga qoldirgan sharhlardan birida Ozodlik bilan gaplashgan Aloqa bank va boshqa banklarda bir necha mutasaddi ishdan olinganini yozgani bois, bu safar banklarning nomini oshkor qilmaslikka qaror qildik. Ozodlik muxbiri nomi tilga olingan banklardan ayrimlarining Toshkent shahri va viloyatlardagi bo'limlari bilan gaplashdi. Bu suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, valyuta ayirboshlash bilan bog'liq vaziyat Ozodlik avval xabar qilganidan ham mushkulroqdir. Toshkentdagi banklardan birining xodimiga ko'ra, agar mijoz bugun valyuta konvertatsiyasi to'g'risida ariza topshirsa, uning navbati noyabr oyida keladi.
Aka, navbatga yozilgan bo'lsangiz, navbat bo'yicha qilib beramiz. Hozir juda ko'p odam navbatga yozilgan. Siz 2 hafta avval ariza bergan bo'lsangiz, noyabrlarda navbat keladi. Balki undan ham avvalroq kelishi mumkin. Bu bizga qancha limit ajratishiga bog'liq bo'ladi. Hozir limit juda pasayib ketdi,
dedi Toshkentdagi bank konversiya bo'limi mutasaddisi. Ayni paytda ma'lum bo'lishicha viloyatlardagi vaziyat yanada mushkulroq. Samarqanddagi bank shubasining konversiya bo'limi xodimi bugun topshirilgan konvertatsiyaga oid ariza 2016-yilning fevralida qondirilishi mumkinligini aytadi.
Odam ko'p, navbat kattayib ketgan. Ertaga kelib ariza bersangiz aniq ayta olmayman, lekin 2016-yilning fevraliga chiqib qolishi mumkin. Hozir navbatga yozilayotganlarni 2016-yil fevraliga yozib qo'yyapmiz. Bizga hozir limitni juda kam berishyapti. Siz 2 haftadan keyin ketadigan bo'lsangiz, bilmadim, yordam bera olmasa kerak,
dedi Samarqanddagi bank bo'limlaridan birining xodimi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi bank bo'limlaridan birining mutasaddisi esa umuman valyuta konvertatsiyasi to'g'risidagi arizalarni qabul qilishmayotganini bildirdi.
Aka, biz hozir konvertatsiyani qilmayapmiz. Nimaga ekanini aytib bera olmayman, lekin Shahrisabz bo'limida konvertatsiya qilmayapmiz. Viloyatga murojaat qiling,
dedi Shahrisabzdagi bank xodimi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan birining Andijondagi bo'limi ham valyuta ayirboshlash operatsiyalari jiddiy cheklovlar bilan amalga oshirilayotganini tasdiqladi.
Biz birinchi navbatda davolangani ketayotganlarga, xorijda jiddiy operatsiyasi borlarga qilib beryapmiz. Shunda ham oyiga 2-3 odamga kartochkasiga 2000 dollardan solib beryapmiz. Lekin tijorat yoki boshqa maqsadda ketayotgan bo'lsangiz, bu qiyin masala. Hozir 18 odam navbatga yozilgan, shulardan 9-tasi shunaqa operatsiyaga ketayotganlar, lekin savdo bilan ketayotganlarga qilib bera olmaymiz. 2 kun bo'ldi, bitta akamiz o'g'lini buyragini operatsiya qildirgani olib ketayotgan ekan, zo'rg'a respublika orqali hal bo'ldi,
dedi Andijondagi bank xodimi. Ozodlik mavzuga oid avvalgi xabarlarida Toshkentdagi bank bo'limlaridagi manbalarga tayanib, cheklov iyul oyiga qadar joriy qilinganini bildirgan edi. Bank xodimlari bilan 4-iyun kungi suhbatlardan vaziyat bundan-da murakkabroq ekani ayon bo'ldi. 29 may kuni bu xabarlarga raddiya bergan 7 bankda Ozodlik mushtariylaridan biriga ko'ra konversion bo'lim mutasaddilaridan bir necha nafari ishdan olingan.
Sizning maqolangiz chiqqandan so'ng raddiya bergan 7 bank, birinchi navbatda Aloqa bankning 5 xodimi, jumladan 2 departament boshliqlari ishdan haydalgan. Buning orqasida Markaziy bankning valyutani tartibga solish va nazorat qilish departamenti boshlig'i Ishmetov Temir turibdi.
deya yozdi mushtari. Markaziy banki yaqin ozodlik manbasi bankning valyuta departamentida Temir Ishmetov ismli mulozim borligi va aynan u mamlakat tijorat banklari kadrlar masalasi bo'yicha tavsiya berish salohiyatiga ega ekanini tasdiqladi. Lekin ozodlik manbasi shu bilan birga Ishmetov u yoki bu xodimni bevosita ishdan olish vakolatiga ega emasligini ta'kidladi. O'zbekistonda erkin valyuta taqchilligini iqtisodchilar Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan pul jo'natmalari hajmining qisqargani bilan izohlamoqda.
O'zbekiston banklarida aholiga valyuta sotish operatsiyalariga joriy etilgan cheklov kuchida qolayotganini huquq faollari ham tasdiqlamoqda. Toshkentlik huquq faoli Shoira Sodiqbekov va bir necha oydan buyon davolanish uchun berilishi kerak bo'lgan dollarni rasmiy kursda sotib ololmayotgani haqida gapiradi.
Sodiqbekova Shoirami. Hozirgi kunda o'sha ipoteka bank konvertatsiya masalasida sog'lig'im tufayli Hindistonga yurak ochiq operatsiyasiga ketishim kerak edi. Uning uchun banga o'sha chet el valyutasi kerak bo'lib, bankka murojaat qilgan edim 19 martda.
Hop.
Lekin bank shu kungacha manga o'sha konvertatsiya qilib bermadi valyutani. 2013 yildan toki shu 10-15 yil yanvar oyigacha bo'lgan muddat ichida 5 marta oldim. Lekin murojaat qilganimda o'sha 2000 AQSh dollari berishardi, konvertatsiya qilib berishardi. Hozirgi vaqtda bironta bir bankdan judayam olish muammo bo'lib qolgan. Hech qaysi bank bermaydi, bergan taqdirda ham 500 dollar, 1000 dollar berishyapti. Man yaqinda o'zim nimaga O'zpromsoybank, o'zbek O'zqurilish promsoybankda o'sha yerga murojaat qilgan edim. Oktyabr oyida 2014 yil oktyabr oyida murojaat qilgandim, navbatga qo'yamiz deyishdi. Lekin navbatga qo'yishganda 2015 yil 21 may kuniga navbatga qo'yishdi. Man shu 21 may kuni borib o'sha bankdan 1000 AQSh dollari berishdi, o'shani konvertatsiya qilib oldim. Lekin manga o'sha ochiq yurak operatsiyasini o'tkazish uchun Hindistonda klinikaga borish uchun manga 10 000 AQSh dollar kerakligini aytishgan. U klinikani invoys hisob raqami ham bo'lar ekan, o'shani yuborishgan. O'shanda ham shu operatsiya xarajatlari 10 000 AQSh dollari bo'ladi deyishgan. O'sha to'g'risi nima klinikani hujjati ham bor qo'limda. Mana tanish bilish, faqat tanish bilishlariga, qarindosh urug'lar o'zini kerakli, o'ziga tegishli bo'lgan odamlarga berayotgani haqida man Markaziy bank raisi Mullajonovga ham shikoyat arizalari keltirganman, yozganman. Keyin nima bosh vazir Mirziyoyev ham nomiga shikoyat yozganman shu ipoteka bank xodimlarini qonunga zid harakatlari bo'yicha shu pulni konvertatsiya milliy valyutamizdani
chet el valyutasiga. Faqat ipoteka bankidami yoki boshqa banklarda hammi? Ya'ni
boshqa banklar yo'q, men juda ko'p banklarga, milliy bankga ham murojaat qilganman. Juda ko'p banklarga murojaat qilganman, lekin bironta bank mana shu salonni tiklash bo'yicha, salonni tiklash uchun ham chet elga chiqishim uchun shu kerak bo'lgan valyutani qilib bermadi. Chunki men hozir 3-chi oy mana 19 martda murojaat qilgan bo'lsam, mana 3-chi oy 3 oy bo'yapti. Men shu konvertatsiyani o'sha konvertatsiya masalasida muammo bo'lgani uchun hech qaysi banklar shu konvertatsiya qilib berishdan bosh tortgani uchun men sog'lig'imni tiklash uchun bora olmadim. Lekin hozirgi kunda juda bir ahvolim og'ir, og'ir ahvolda. Nima deydi, sog'lig'imni kundan kunga izdan chiqqan, orqaga ketyapti. Nima sababdan shu ularni bir kengash qarori bor ekan, Markaziy bankka o'zini ichki qarori anaqa kengash qarori bor ekan. Bunda aytilgan ekanki, o'sha birinchi navbatda sog'lig'ini tiklash uchun chet elga ketayotgan bemorlarga birinchi navbatda konvertatsiya qilib berish haqida yozilgan ekan. Birinchi o'sha nizomi ichki o'sha kengash qarorini nimasida birinchi punktida shunaqa deyilgan ekan. Undan keyin o'qishga ketayotganlarga, chet elga o'qishga ketayotganlarga keyingi navbatda berilsa, undan keyin 3-4 navbatda shu chet elga turist sifatida chiqib ketayotganlarga berilsin deyilgan ekan. Lekin shunga qaramasdan mana man o'sha sog'lig'imni tiklash uchun so'raganim bo'yicha manga 2 oy davomida turli bahonalarni ro'kach qilishsa, har xil bahonalar, har kuni boraman, sarson sargardon bo'laman. Dollar hozirgi kunda o'sha prezident qaror chiqarib qo'ygani bilan hech qaysi qaror amalda emas.
O'zbekistonlik Shoira Sodiqbekova edi. Endi navbat ozod nazar eshittirishiga Anvar Nazirov ozod nazar mehmoni.
O Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, mashina olish rejangiz yo'qmi?
Ha?
Mashina olish, mashina sotib olish.
Ha, mashina sotib olishmi? Yo'q. Hozircha yo'q.
Lekin
reja yo'q. Reja bor, lekin hozir emas, sal kechiring.
Hozir shu kunlarda mana kechadan beri yaxshi bir imkoniyat paydo bo'ldi. GM O'zbekistonni Lacetti 1-2 pozitsiyasi va Cobalt 1-2 pozitsiyalari 15%ga arzonlatdi.
Bu endi tabiiy, Rossiyadan qaytib kelyapti ko'p mashinalar. Bizda faqat Rossiya bilan bog'liq avtomobil bu eksportimiz. Afsuski, chunki bu juda qip-qizil ahmoqlik qo'pol qilib aytganda, chunki bitta mamlakatni bozoriga qarab turish bu juda ham yaxshi ish emas. Lekin mana endi shuning oqibatida O'zbekiston ichki bozoriga qaytib kelyapti. Yaqindagina qimmat bo'lgan mashinalar endi majbur bularni realroq, o'zini real bo'lgan narxiga yaqinroq sotishga, chunki mijozlarni umuman yo'qotib yuborishi ham mumkin.
Endi men ham masalan 15%ga arzonlabdi deb eshitib boq, ha, endi Rossiyada bozor kasot bo'lib ketdi shuning uchun deb o'ylovdim, lekin bugun o'rgandim o'zim, bari bir yilni oxirigacha kutish kerak ekanda, shuni tushunmadim men.
Endi bu mashin ochirib nimasida dedim, yilni oxirigacha kutish kerak ekan, ochiribdami?
Ha, va masalan, o'sha Lacetti'ni borib olaman, mana arzonlatibsizlar, mana pulni to'layman. Qani, olib chiqing, minib ketaman desiz, yo'q deydi ekan, shartnoma tuzasiz, yilni oxirigacha kutasiz ekanda.
Endi mana shu ahmoqlik, bilasizmi? Bir xilda shuni tezlashtirish uchun bir xilda emas, juda ko'p pora olishadi bular. Bildingizmi? Shuning uchun bu SIT tizimidan qolib ketgan ochirib turib mashinani poylash bu qip-qizil ahmoqlik, va bundan ko'pgina mashinalar avtosanoatda foydalanishadi. Bu narx-navoni tushiradi, lekin ustidan birdan og'iz yana kelib shunaqa bir mushkullashtirib murakkablashtiradi mashinani olib ketish uchun xo'jayin tomonidan sotib olib sotib.
Mavzuni o'rganar ekanman, yana bir qiziq jihatga e'tibor qaratdim. O'zbekistondagi saytlar o'sha yangi narxlarni dollarga chaqib, masalan, Cobalt'ning 1-pozitsiyasini shu kunda qora bozor narxiga urishibdi-da, 6300 ni atrofida pul chiqarishibdi. Arzon u desam, endi O'zbekistondagi vaziyatdan yaxshiroq xabardor hamkasblarim, yo'q, 6300 ga berib qo'ymaydi. Bunaqa bo'lishi mumkin emas deyishdi. Keyin yana o'rganishni boshladim. Ma'lum bo'lishicha, Master yoki Mastercard yoki Visa kartingiz bo'lsa, o'shandan pul to'laysiz ekan. Bu arzonlatilganlarni olish uchun bozor kursida emas, davlat kursida olarsiz ekan. Endi qarangda, masalan, men o'zim so'mimga qora bozordan dollar sotib olib, borib bankka qo'yadigan bo'lsam, o'sha kartochkaga uni davlat kursi bo'yicha olar ekan. Natijada o'sha O'zbekistondagi saytlar yozgan 6300 emas, 10 ming ning tepasiga chiqib ketyapti. 10 ming dollarning tepasiga chiqib ketyapti. Bu qanaqa, bilmadim endi, agar nomardlik desam sal oshib ketadimi yoki
yoki bitta avtosanoatda gap emas. Bu birinchidan bizani moliya bozorimizdagi o'zini g'alati ahvolini ko'rsatkichi. Aytgan ikkita bozor haligi ham borligi va summa konvertatsiya bo'lmagani bu birinchidan. Ikkinchidan bu yerda yana bitta o'sha sizga aytgan muammo, bu byurokratik yo'llar bilan shuni ustidan pul qilish, shuni topishga bankka qo'yishi yana bitta tomoni bor. Bu yerda bular buyruq bozlik orqali pul operatsiyalarini banklarga o'tkazmoqchi. To'g'ri, bu masalan teoretik to'g'ri, bu bozor iqtisodiyotiga mansub, lekin bizada real vaziyat boshqa. Nima boshqa? Ikkita bozor, valyuta bozori bor. Bank tizimi ham uncha juda rivojlanmagan, bozor iqtisodiyoti prinsip asosida. Shuning uchun shundan kelib chiqqanda bunaqa buyruq bilan banklar orqali rasyutlarni qilib, bank orqali hammasini qilish, pullarni yo bo'lmasa bankka qo'yib, yo bo'lmasa umuman mana shunaqa buyruq bilan bozor iqtisodiy prinsipini kirgizish teskarisini ko'rsatadi. Lekin siz aytgan narx nimasi, bu oddiy hol. Bir necha yildan beri hamma biladi, bu qancha yildan beri O'zbekistonda ikkita bozor bor. Shu bozor o'lmas valyuta bozori, qora bozor, Shuni asosida albatta ketadi bu real bozor va davlat kursi. Shu ikkita kursi borligini ko'rsatkichi bu. Bu boshqa sohalardan xuddi shunaqa afsuski bu shu davlat iqtisodiy moliyaviy siyosatini mana shunaqa bir eng ko'zga tashlangan sharmandali tomoni shu.
Qiziqda endi davlat qilsa bo'laveradi, hamma narsa mumkin davlat uchun. Oddiy fuqaro 4 ta so'mni almashtirish bilan qo'lga tushib qolsa qamalib ketadi. Qiziq. Mayli,
bu juda qiziq. Bu yana bir bor aytib o'taman, bozor bu bizada iqtisodiy va moliyaviy tizimni isloh qilishini sababi nimaga isloh qilish kerak va uni dolzarbligini ko'rsatadi. Chunki bu umuman qop ketib, orqada qolib, umuman chirib ketgan hech qanday bir iqtisodiy fanda iqtisodiy sohada iqtisodiy fanda yozilmagan moliya fanda yozilmagan ko'rsatilmagan tushuncha hozir O'zbekistonda amal qilinayotgan shu mana shu hozir ikkita bozor va shunga o'xshagan narsalar siz aytib o'tgan.
Mayli, keling boshqa mavzularga o'taylik. O'zbekistonni qo'shnilari bilan bog'liq bir voqea ham bor, lekin hozircha yana O'zbekistonni ichida qolib turamiz. Mana kechagi xabarga qaraganda O'zbekistonda o'quv yurtlariga, xususan kollejlarga bolalarni, o'quvchilarni o'quv yurtiga kirib chiqishini qayd etib turadigan turniketlar o'rnatilyapti ekan. Bir qarashda hech bir hayron qoladigan narsa emas, endi xavfsizlik choralari, turniketlar G'arbda ham juda ko'p ishxonalarda, o'quv yurtlarida bo'ladi. Lekiniga o'tguncha keling, umuman shu voqeaga siz munosabatingiz qanday?
Yani turniketda bu texnik xavfsizlik oldini oladi. Masalan, idoraga kirish, bu siz o'zingiz aytib o'tdingiz, tabiiy hol deb. Lekin agar bu narsa masalan qanaqadir chuqur xavfsizlik muammolari yo umumiy maktab muammosini yechimini topish bo'lsa, bu albatta bundan bir jiddiy narsani kutish hojati yo'q. Chunki maktablardagi va litseylardagi ma'naviy psixologik iqlim va intellektual iqlim bunaqa oddiy texnik yo'llar bilan yechimini topmaydi.
Endi bo'pti, endi xavfsizligini ta'minlash uchun qilinyapti ekan deb o'tib ketaversak bo'laverardi dedim-u, lekin muxbirimiz bu masalani chuqurroq o'rgandi va uni suhbatdoshlari g'alati gaplarni aytdi. Masalan, mana o'sha kechagi maqoladan men sizga o'qib beray. Muxbirimiz yozyapti. Ozodlikning ichki ishlar tizimidagi manbasi nafaqat kollej o'quvchisi, balki kollej bitiruvchilarining ham O'zbekistondan chiqib ketishi oldini olish maqsadida qilinayotgan ishlar turniket o'rnatish bilan cheklanmayotganini aytadi deb mana o'sha manbani aytganini keltiryapti. Bizga birinchi marta pasportga murojaat qiladigan kollej o'quvchilariga iloji bo'lsa 22 yoshgacha pasport bermaslik haqida ichki ko'rsatma berilgan. Sabab kollej o'quvchilari, ayniqsa kollejni bitirayotganlarning ertasigayoq xorijga chiqib ketayotganidir debdi ichki ishlar tizimidagi manba. Demak, turniket shunchaki o'quvchilar va o'quv yurti xavfsizligini ta'minlash emas, balki nazoratni kuchaytirish bo'lyapti-da.
Yani bo'lishi mumkin, lekin bu nazoratni kuchaytirmaydi, chunki haqiqatda bir faktlar bor edi, bolalar ish yilga qiziqyapti. Yana boshqa, birinchidan nimadan boshlash kerak?
IShIDga demoqchisiz-da, IShIDga
o'sha IShID deyiladi, ruslarda Islom davlati degan tashkilot.
Bu haqda ham gapirilgan maqolada.
Ha, endi qarang, bu yerda bu texnik tom hammasi, texnika hammasi, texnologik tomonlar, chegaralarda bu pasport bermaslik, nima qilish, balansda. Boshda bosh ichida bo'layotgan narsalar, chunki maktabni, litseyni berayotgan ta'limini sifati past, intellektual muhit juda ham past. Bir tomondan, ikkinchi tomondan nechi marotaba aytib o'tildi. Hamma o'sha IShIDga qiziqayotganlar Odnoklassniki degan Rossiyaning ijtimoiy tarmog'i orqali qiziqyapti. Nima davlatga qiyin shuni yopishga shu ijtimoiy tarmoqni qonuniy sud orqali. Davlatda dalillar bor. Ikkinchidan, bu faqat bu yo'l bilan albatta bitta to'g'ri, bu masalan buni nazorat qilish kerak, chunki bolalarni chiqib ketishi masalan o'sha ikkinchi o'zi aytgan o'sha Suriyaga ham boraman deb yurganlari yo bo'lmasa, albatta bu ommaviy emas, buni ayrimlari desa bo'ladi, faqat bo'lmasa Rossiyaga ishga chiqib ketishi. Lekin
buni bu chiqib ketishini sabablari buni nima uchun bolalar shunga ketadi? Mana men aytdim, qattan bular bu g'oyalarga qiziqadi. Nimadan bu boshlanadi? Nima uchun bolalar shunchalik intellekt past shu narsaga qiziqib qoladi? Shundan shu fundamental sabablarni ko'tarish kerak bu yerda.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat Anvarjon.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.